რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკაზე, რომელიც გამოაქვეყნა საქსტატმა და 2018 წლის წლიური და 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები შეთავაზა საზოგადოებას და პირველი რაც საკვირველია რაც ყოველს თვალში მოხვდებოდა, ვინც ნახა ეს სტატისტიკა არის ის რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წელს მილიარდ 222 მილიონ 400 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 34.9% თითქმის 35%-ით ნაკლებია 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. აქვე საქსტატი განმარტებას იძლევა, რომ შემცირების გამოწვევ ძირითად მიზეზებს შორის არის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება. რა არის ამის მიღმა? ამაზე გავაგრძელებთ ახლა საუბარს გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმომადგენელი გახლავთ. ის ბატონო, გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ზუსტად ვიცი, რომ ჩემზე და ბევრ ჩვენს მსმენელზე მეტს ხედავთ რიცხვების უკან. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ვიცით, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება და თან ასეთი კვეთრი შემცირება კარგი არ არის ეკონომიკისთვის, კარგზე არ მეტყველებს. ამის მიღმა რა არის, ბატონო გია?
Ну, პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ну, ძინა პატაკი იყო ასევე ძალიან ოპტიმიზტური, როდესაც საუბრობდნენ, რომ გაიზარდა მაშინ ინვესტიციები, იმიტომ რომ ფაქტი იყო, რომ ერთ პროექტზე იყო საუბარი, ახლა თვითონ აღიარება ხდება იმისი, რომ ერთი პროექტის გამო იყო ეს ჟივილ-ხივილი, რომ თითქოს რაღაცა ხდებოდა. და მეორე ის, რომ ახლა ცხადია ამკლება სხვადასხვა გავლენა ექნება, მაგალითად ლარის კურსის ვარდნა ალბათ მოსალოდნელი ამის გამო, რომ ინვესტიციები შემცირდა და ესე იგი მოთხოვნა დოლარზე უნდა გაიზარდოს. ზოგადად მგონია, რომ თქვათ არსებული მდგომარეობა, არსებული თქვა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პირობები არ შეესაბამება იმას, რაც თქვა ჩვენაერ ქვეყანას ჭირდება, იმისათვის რომ მუდმივი თქვა ნაკადი ქონდეს ინვესტიციების, მუდმივი მაღალი ნაკადი ქონდეს ასე თქვა ინვესტიციებისთვის და ველოდოთ რომ ამას გავლენა ექნება ეკონომიკურ სიტუაციაზე. რაც უფრო კონკრეტულად ვიცით, ეს არის გადმორიცხვები უცხოეთიდან, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები და ყოფილი მოქალაქეები აკეთებენ იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებს დაეხმარონ. ეს უფრო დიდ როლს თამაშობს ახლა ქართულ ეკონომიკაში, ვიდრე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სამწუხაროდ. და ალბათ ჩვენაერ ქვეყნისთვის საჭირო არის ამ ინვესტიციების გაორმაგება, თუნდაც იმისათვის, რომ დავინახოთ მეტი დასაქმება და შემოსავლების ზრდა. გუშინ ერთ-ერთი რადიო დამიკავშირდა მე და იმავე თემაზე მეკითხებოდა და მეუთხარი, რომ ერთ-ერთი რასაც გთავაზობ, თქვენ თვითონ ნახეთ მეთქი ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, დაგუგლეთ მთლიან შიგა პროდუქტი საქართველოსი, ოღონ ინგლისურად, და აღმოაჩენთ, რომ 2013 წელი იყო ყველაზე მაღალი მთლიან შიგა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკური თქვათ ეკონომიკის მოცულობა 2013-2014 წლებში ყველაზე მაღალი იყო. და იმის მერე ეს ინტერნეტი ინფორმაცია გვეუბნება, რომ კლებულობდა ეკონომიკა და არა მატულობდა. ეს არის მიმდინარე ფასებში გადათვლილი დოლარებში. ეს არამარტო Google-მა, ისიც ამის შესახებ ჩვენი სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე პირდაპირ დევს ეს ინფორმაცია, რომ ეკონომიკა მცირდებოდა და არა იზრდებოდა, როგორც აქამდე რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი ცდილობს, რომ მოგვატყუოს, რომ 4-5% გვაქვს ზრდა. როდესაც უცხოური ინვესტორი დაიწყებს ძიებას იმისი, როგორია ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, ის აღმოჩენს უარყოფით რიცხვებს და ალბათ გაუგნდება კიდევაც იმით, რომ ერთის მხრივ საუბარი მიდის, რომ ზრდა არის და მეორის მხრივ ინტერნეტის სხვა მონაცემებს და ვთქვათ იგივე საკსტატის სხვა მონაცემებს იძლევა. ეს ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, საიდან შეიძლება მოდიოდეს, რაც შეიძლება იყოს წყარო იმისი, რომ დავაფრთხოთ ინვესტორები, რომ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, ერთის მხრივ მიდის რაღაცა ტრაბახი იმით, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს, ესეც ტყუილია, საერთაშორისო რეგიონში ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს. და მეორის მხრივ იგივე ინტერნეტის სტატისტიკური ინფორმაცია, ინტერნეტში არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია სრულიად სხვა სურათს გვაჩვენებს, რომ 16 მილიარდს ვერ გადაცდა საქართველოს 16 მილიარდ დოლარს. იმიტომ რომ ლარებში ეს სინამდვილეში ძალიან დიდი სხვაობა არის, იქ თითქოს ზრდა არის. მაგრამ მეორე, ამიტომ იმისათვის რომ ეს კარგად დავინახოთ, მეორე სავარჯიშო ასეთი უთხარი ჩვენს თქვენს კოლეგებს სხვა რადიოდან
მულოშენკე უბნები ბრძალო შენ გაიგონე,
რომ მაგალითად 2013 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ და 2018 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ აიღოთ, მაშინ იყო 470 დოლარი და ეხლა არის 430 დოლარი. საიდან არის ეს ზრდა? მაინტერესებს ეს, როგორი ზრდა არის, რომ 4 წლის
გამო ალბათ
ხო, ლარში გამოვიდა რომ 800 ლარიდან 1000-ს. ნუ ახლა დოლარში გადავთვლა, იმიტომ არის საჭირო რომ რეალური ღირებულება დავინახოთ მისი, რაც თქვათ გავგეზარდა და ან დავაკლდა და არა ლარში გადავთვლი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ავად გასახსენებელი კუპონის პერიოდი, როცა ყველანი უცებ მილიონერები გავხდით და სამწუხაროდ ის მილიონები ვერაფერს ვერ ყიდულობდა. მე პირადად მქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობდი მაშინ და 3 მილიონიდან 6 მილიონამდეც კი ავიდა ჩემი ხელფასი, მაგრამ
ეს იყო ცოტა ქონიათ ისე.
რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა იყო
ხელფასი. ქონების ეპოქისთვის.
მე მახსოვს პარლამენტიდან რომ წამოვიდი და საკმაოდ მაღალ თანამდებობა მეჭირა, 180 ლარი მქონდა ხელფასი მაშინ თვეში და ისე რა ეს საოცრება არის. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ
დიახ,
ერთი არის სინამდვილე ჩვენ გვერდით, მეორე არის თქვათ რაც ქვეყანაში თქვათ პოლიტიკური ჩვენი ხელმძღვანელობა ცდილობს. ეს მიუამსგავსი გუშინ ფიქრობდი რონალდ რეიგანის შესახებ არის ერთი ცნობილი წიგნი Crusader, რომელიც ნუ ჯვაროსანი, რომელშიც ერთხელ ვცადე რომ მეჩინა მენახა შევარდნაძეს თუ იყო ნახსენები და ეგ საკმაოდ პოზიტიურ კონტექსტში იყო შევარდნაძე სამჯერ ნახსენები და ერთ-ერთი პოზიტიური იყო რომ შევარდნაძე მიდიოდა და ეუბნებოდა გორბაჩოვს რომ ჩვენი სამხედრო ხარჯები 15% კი არა ის მშპ-ს არამედ მთლიან შიგა პროდუქტის არამედ უკვე 55%-ია და გორბაჩოვი არ უჯერებდა შევარდნაძე უმტკიცებდა და ეხლა მე არ მინდა რომ საბჭოთა პერიოდ შევადარო პირდაპირ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, მაგრამ როგორ ჩანს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ქვეყნის ასეთ ზღაპრებში არის, ვიღაცები მიდიან მასთან და მათთან და ეუბნებიან რომ ყველაფერი კარგად არის.
მასთან კარგად.
ხო, მასთან თუ მათთან, ახლა ჩვენთვის ძნელია ზუსტად გავერკვიოთ ვის აინტერესებს ეს რიცხვები საერთოდ, მაგრამ
ხო, არ ვიცი მართლაც.
და ფია და ეუბნებიან 5% გქონს ზრდა და თან ამას ხელს უწყობს კიდე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ესენი სროკი 5 არა 4.6-დან 4.7-მდე გავზარდეთ თქვათ პროგნოზი და ასეთი რაღაცები, რომელიც მე მიმაჩნია რომ რაღაცა შესაძლებლობაა, რომ მათთვის შესაძლებლობაა, რომ ამენაირად საქართველოს გაუგრძელდეს ერთ-ერთი პროგრამა და მეტი არაფერი და ის არაფერი კავშირში არ არის იმასთან, რა რეალური მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანასთან. ჩვენ ერთი რამე ვიცით ყველამ ალბათ, რომ მილიონი კაცი ნამდვილად არ გასულა ბოლო 4 წელიწადში საქართველოს, მაგრამ არც ერთი ოჯახი აღარ დარჩა, ვისაც არ ყავს ვიღაცა, რომელიც უცხოეთში წავიდა ამ პერიოდში მართლაც. იმიტომ კი არა მარტო რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა, არამედ იმიტომაც რომ გაჩნდა შესაძლებლობა წასვლის და ძალიან ბევრი ადამიანი
მაგალითად არ გაუმჯობესებულა თუ
ხო არ გაუმჯობესებულა ყოველ შემთხვევაში და იმედის მომცემი არ გამხდარა და ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი დაფიქრება ჭირდება დღეს მთავრობას იმისათვის, რომ გაერკვიოს ამ სინამდვილეში და არ დაუჯეროს რაღაცა მატუარ რიცხვებს.
გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მილიონი არ გასულა, მაგრამ ჩვენ უმუშევრობის სტატისტიკაზე ლაპარაკობდით არც ისე დიდი ხნის წინ და იქ უმუშევრობის სტატისტიკის გაუმჯობესების, მცირედით, მაგრამ გაუმჯობესების საფუძვლად, როცა სწორედ აი ესეთ რიცხვებს ვაანალიზებდი, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ სამუშაო ძალის შემცირებამ გამოიწვია ეს გაუმჯობესება უმუშევრობის ქვეყანაში და სამუშაო ძალის შემცირება იმდენად ისეთი რიცხვი იყო, რომ არ ესადაგებოდა, თქვათ, რაღაც გარდაცვალების სტატისტიკას და ამ შემდეგ სწორედ დიდი ალბათობით ეს არის სწორედ გასული სამუშაო ძალა ქვეყნიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო.
გამარჯობათ,
ბატონო. ბატონო, რეგულარ გაუნდობის და ეკონომიკა რას ლაპარაკობთ? რუსთავიორი ამისმენთ რასაკეთებს? ნახეთ მოსამართლეები როგორც სასახლეებში ცხოვრობენ. ზოგიერთი ვაი ადვოკატი ძახის რო აბარაო. მოსამართლეს სიცხვილია, მასალა ჩვენ ქუჩაში ხوار უნდა იცხოვროსო, არა? ეხლა ხარ ნახეთ ჩვენ თუ რა ხდება თავდაცვის სამინისტროში, ხო? ხიდაშელმა თქვა ჩემი წასვლის შემდეგ იზორია არ ჩამოვიდა ნატოს მინისტერიალზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფული უნდა დაიზოგოსო და ეს წელიწადში 53 პრემია იყო და მისმა მოადგილება 500-500000 საკუთრებები იყიდეს პრაქტიკულად უძრავი ქონების სახის თავიასინა ნათესაობისთვის. ეიქე რაღაც კონკურენცია ვინ უფრო მეტ შეიძლება და ისეთი შეგრძნება რჩება, რომ მთელი სამინისტროების თავიანთი კაბინეტების და თავიანთი ადმინისტრაციების ზიან ყიდვა გაყიდვის საიტზე, რომ არ იქა რომელი ბანკი რას უფრო იაფად ყიდის აწევებული ბანკები სადანკო სისტემა, რომ პრაქტიკულად ყველა რაც შეიძლება მეტი ჩაიგდო ხელში, იმიტომ რომ მაგალითი ამის იყავთ, რა ქვია, რუსეთიდან ჩამოპოტინებული ოლიგარქი, ხო, რომელიც ჩალის ფაში კიდულობს საქართველოს ტერიტორიას ენ რაოდენობით სამაზე წინასაწყო თავისი შვილის გაჩენებულია, რომელიც ეძოს ფაქიბუქებ და მამასთან ერთად ესტრადაზე, რომ ჩვენ გამოიყვან საქართველოს მოსახლეობას ლიბიციდან ჩვენი ფულებით და ყველანაირად შეუწყობთ ხელს ელის განვითარებას. მაგრამ გადაგვარებისკენ მიყვან თვითონ ვითარდებიან და როგორ შეიძლება ამისთანა სახელმწიფოში ვინმე ფული ჩადოს, როცა ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ 2 მილიარდამდე ნატოს ქვეყნების ინვესტიცია ჩააგდეს? ეს ყველაფერი ხო ნელა-ნელა გროვდება. ერთს არ შემოუშვებ მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, რომელსაც 3 და 4 მოხდება უკან. მათ რუსული ფული დიდხანს როგორ გამოჩნდება საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებას, ეს არ იციან ამას, მათ რა ხდება. ამას ევროპელები როგორ
წოდებენ?
დაუთვლიან არა.
დიდი მადლობა.
მე მგონია რომ არც არავინ არაფერს არ გთავაზობს რა. მე ამსმენია რომ ამის გთავაზობენ. ეს არა მარტო თქვა პოლიტიკური მიზეზებიდან მომდინარეობს ალბათ, იმიტომ რომ მე ჯერ ამსმენია რომ პოლიტიკურად საბოლოოდ დაგვიწუნა ვიღაცამ და რაღაცა შეგვნიშნეს რომ გადავედით მთლიანად რელსებიდან და
სხვა მომენტებიდან.
ну болоханში
რაღაცა ვარაუდობ რომ ეს თქვენი უცხოელი პარტნიორებს გულისხმობთ, ხო?
ხო, ყველანი ცდილობენ რომ შეგვინარჩუნონ როგორც პარტნიორი, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მართლა საქართველოს მისაგდები ტერიტორია არა იყო ყოველ შემთხვევაში თუ ხალხი არა. და ამიტომ მაგით სარგებლოთ ასეთივე თქვათ რაღაცები სარგებლოს აზერბაიჯანის მაგალითად, ხო? აზერბაიჯანი იმდენად ჭირდება დასავლეთს, რომ აქამდე ფერი სერიოზული მის წინააღმდეგ არ მოუმოქმედიათ, ხო? და ასევე სხვა ქვეყნებიც შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ ჩვენ ხო ამ მდგომარეობაში არ გვინდა ყოფნა, ხო? აზერბაიჯანს რაღაცა თავისი რესურსი აქვს, რომელთაც ამას აწყნარებს, გაზი და ნავთობი, რომელთაც შეუძლია რომ ხალხ თვალებში ნაცარი შეაყაროს დიდი ხნის განმავლობაში, თვითონ რაღაცა ხდება იმ ქვეყანაში და ის ღარიბი ხალხი ისე ღარიბა ცხოვრობს, როგორც მანამდე ცხოვრობდა. ჩვენ ეს რესურსიც არ აქვს, რომ ხალხ თვალში ნაცარი შევაყაროთ, თვითონ რაღაცა ხდება. დამთავრდა ეს რესურსი ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ მეორე არის რომ ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით რატომ უნდა მოუნდოდეთ საქართველოში ინვესტიციების ჩადება, ეს არის კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, 3.700.000 მოსახლეობით, მსყიდველობით უნარი დაბალია, ამიტომ რატომ უნდა გინდო და საკ ინვესტიციის ჩადება, მით უმეტეს როცა ამ რეგიონში კონფლიქტები არის, ჯერჯერობით მოუგვარებელ და კაცმარიც როდის მოგვარდება, ჩვენ თვითონ გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამეზობლო ყავს საოცარი და ამიტომ რატო უნდა უნდოდეს ვინმე საკ ფული ჩადება, ხო? ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ მოდი შევადაროთ ბულგარეთი და საქართველო, რომელიც რაღაც იდენტური ქვეყანაა და ახლოვი ჩვენნაირია და მას აქვს გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობები, იმიტომ და იმიტომ და იმიტომ, ხო, ნატოს წევრია, ევროკავშირის წევრია, საზღვრები არა აქვს ევროკავშირთან და გადაადგილებს.
ვიღაც საშუალი არ ყოფილა მაშინ, რატომ უნდა?
მანქანით შეგიძლია წახვიდე სოფიიდან მაგალითად ვენაში და სრულიად თავისუფლად დადიან ჩემი მეგობრები ბულგარელები ავსტრიაშიც და უფრო შორსაც მანქანით. და ჩვენ ძალიან შორს ვართ ამ ფუფუნებისაგან და ასევე ბულგარელმა თუ თქვენ ერთეში არაერთხელ გვისაუბრე ამაზე, მაგრამ გავიხსენებ მაინც ამას. ბულგარელი იქნება თუ სლოვენიელი, მან იცის, რომ მისი მეზობელი უკვე ადგა დილი 7 საათზე და 10 საათზე არაღებენ მაღაზიებს, იმიტომ რომ იციან, რომ მათი მეზობელი იტალიელი თუ ავსტრიელი უკვე ფეხზეა და მუშაობს. და ჩვენ ასეთი მეზობლებიც კი არ ყავს, რომელიც კონკურენციას დაგვაჩვევენ და შეგვებრძოლებიან, რომ ჩვენ გამოფხიზლდეთ და ვისწავლოთ ჭკუა და განათლებასაც მივხვდეთ და ყველაფერსაც. აი, სხვათაშორის საინტერესოა განათლებაზე არსებული ინიციატივები. მე კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია გამოირჩევა იმით, ახალი ეკონომიკური სკოლა, რომ შევარდაძის მთავრობასთანაც თანამშრომლობდით ეკონომიკურ საკითხებზე, სააკაშვილის მთავრობასთანაც და ამ მთავრობასთან არაერთი ნაბიჯი გადავდგით, შევთავაზეთ უამრავი რაღაცა და დღესაც ვაგრძელებთ ამას. მაგრამ მათი მხრიდან არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად ამის საპასუხოდ კონკრეტულ დღევანდელ პირობებში, მაგალითად შეთავაზებული გვაქვს განათლების სფეროში სახელმძღვანელო სკოლებისთვის, რომელიც ელექტრონიზებულია და ყველა შეუძლია ინტერნეტში გამოიყენოს და უამრავი რესურსი დგას ამის უკან, რაც შეგვიძლია შეთავაზოთ. და ამასთან ერთად შევთავაზოთ დისკუსია გამომართოთ იმაზე, როგორ უნდა გაზარდო მაგალითად სკოლის მასწავლებლების ხელფასი. იმიტომ ეს კერძო სექტორში საკმაოდ მარტივია, კერძო დამსაქმებელმა იცის მექანიზმები, როგორ უნდა გააკეთოს ეს, მაგრამ საჯარო სექტორში ეს აუცილებლად პოლიტიზირებული გახდება და აუცილებლად რაღაც ფეთქებად საშიში ელემენტები შეიძლება ჩაიდოს მაგალითად იქ, რომ ხელფასს თუ გინდა მოუმატო, მაშინ უნდა ტესტირება გაუკეთო, რა ტესტი უნდა იყოს, ვინა ჩაატაროს და ასე შემდეგ, და მაშინ მიხვალ იქამდე, რა სადმდეც მიდიოდა ყოველთვის მთავრობა, რომ არა არა ამის გაკეთება არღის, მით უმეტეს საარჩევნო წლის წინ არღის და რაღაცები, და მერე იტყვიან, რომ ხო ეხლა არ და მერე აუცილებლად გავაკეთოთ ამას. ამიტომ ჩვენ არა კი არ ვეკამათებით, რომ მასწავლებლების ხელფასები გასაზრდელია, პირიქით დიდი ხანია ვამბობთ მაგას, რომ როგორ შეიძლება ყველაზე მთავარი რამე ცხოვრებაში, როგორც არის ცოდნა და განათლება, ასე იაფად გინდოდეს, რომ მიიღო, როგორც არის დღევანდელ პირობებში 300, 500 და 600 ლარი აქვს მასწავლებლების ხელფასი, და შესაბამისად ასეთივე ხარისხის მასწავლებლებს იზიდავს ამ სამსახურებში, ხო? და თუ არა და გამოდის, რომ მასწავლებლები გმირები არიან და არა თუ უნდა გასწავლონ, კიდევ არწყური უნდა აუწიო, ეს არ უნდა ხნახ მამაღლა, არ უნდა დაველაპარაკო, თან გაარკვიო, რომ იმას დაანახოვარუდეს ჯიბეში და რაღაცეები, და რაღაც საოცრებას ელოდებიან მასწავლებლებისაგან 300 თუ 500 ლარად, ხო? და ვამბობთ, რა როგორ ეჩვენება ამ მშობლების უმრავლესობას, რომ ეს შესაძლებელია. მაგრამ როცა ვთავაზობთ, რომ მოდი დისკუსია გავმართოთ ამაზე, როგორ შეიძლება ხელფასების მართლა მოწესრიგება, ხო? საერთოდ ახლოს არ გვეკარებიან და დისტანცირებას ამჯობინებენ.
შესაძლებელია? როგორ ახლა შევუდგებით, რადგან სხვა თემაზე?
ხო, ალბათ არსებობს რაღაცა მექანიზმები, ყოველ შემთხვევაში დისკუსია ამაზე არ უნდა გეზაროს, იმიტომ რომ ხალხთან გაქვს საქმე და ხალხის ბედიღბალთან გაქვს საქმე, და არ უნდა გიგონოს, რომ იქ დაждდები შენთვის ოფისში, ამით გადაწყდება ყველანაირი პრობლემა.
სვენელია, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ. გამარჯობინო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო დია, გამარჯობათ. მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს, აი ეს ზე ფიქრობ, დავრეკო, დავრეკო. ვინ დავალა ხომარიში შემთხვევით, ვისი დავალების ხდება ეს გაგიტაცია პროპაგანდა, ერთია არის პარლამენტ ჩამხანაგი ზოიძე, ყველა რადიოში მაგის ინტერვიუები და ტელევიზიებში, რომ ეს თამბაქო უნდა გავაძვიროთ, გავაძვიროთ, გავაძვიროთ. ერთი ის რასაც ეს გულისხმობს, თამბაქო არ არის ეგარის ზვის მცენარისგან რაღაცა რამიში ნაზავია რაღაცის, მე მწეველი ვარ და განაკარგად იცი, ვინც ერთხელ იყიდა იმაში ფაზრობებს იყიდება სადგურზე და ნაწურში და სხვა სხვა ადგილებში, ერთხელ ვინც იყიდა შენს და აღარ იყიდა. ეგეთი ფასია ფანტასტიკური. 60 ლარი კილოგრამი, 80 ლარი კილოგრამი და 13 ლარი. ხალხი გადავიდა ამ სიგარეტზე, ამ თამბაქოზე. რა სიშულელი, აღარ ის სიშულელი. შევიდე და ვიღაცას კითხო, სერიოზულ ადამიანზე ეს არა ბატონი, ეს არის თამბაქო. გატوري ამაზე ლაპარაკები, რა გეცი მადლობა.
მადლობა თქვენ. ხო,
აი დიდი მადლობა მე. ხო, ეს ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის, თქვათ, ეს საკითხი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს თავრობა არ მოერიდა გადასახადების გაზრდას, ასე ვთქვათ, მათ შორის შემოვიღეთ გადასახადი საპენსიო და ასევე აქციზის გადასახადის ზრდა გაგრძელდა და დაგვიდებია რომ უფრო გაიზრდება მაგალითად თამბაქოზე, რომელიც მე მწეველი არ ვარ და შეიძლება რაღაცა კონტრადიქციაში მოდიოდი ამ საკითხთან, მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ეს არის გადაყრილი ფული რაღაც სისულელეში გადაიყრება და იმის ნაცვლად რომ 3 ლარი ღირდა სიგარეტი, ახლა 6 ლარი ღირს და 3 ლარი ფაქტია რომ გადასახადი არის, ხო, მეტი არაფერი არ არის და რაში იხარჯება ეს ფული, კაცმა არისის და რამდენად გამოადგება ეს ეკონომიკას, კაცმა არის ეს თუ ეს 3 ლარი თუ არ წავიდა სახელმწიფო ჯიბეში, დარჩება და სხვა ბიზნესებისთვის, ეს ხალხი სხვა რამის იყიდიდა ამ ფულით და სხვა ბიზნესებს მოხმარდებოდა ცხადია და სხვა ბიზნეს სექტორები გაძლიერდებოდა და ეხლა ეს ფული მიდის რაღაცა ბიუროკრატიულ რაღაცა ხარჯებზე, რომელიც რაში გამოადგება ამ ქვეყანას. ხო, მეორე და ამიტომ აქედან შევიდე გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორზე, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ეკონომიკა, ეს არის რეგულირებები, რომლის გამრავლებაზე ძალიან დიდი ტემპით დაიწყო ამ თავრობამ ზრუნვა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება არა მარტო დანახარჯები, რომელიც ამ რეგულირებების შესრულებაში შედება, არამედ მოყვება თავის არიდების გადამალვის და თქვათ არა ლეგალური სექტორის გამრავლების, მაგალითად თამბაქოს ბიზნესში დიდი ჯორაობა მიდის მაღაზიაში, რომ არა ლეგალური სექტორი გაჩნდა პარალელურად. ამიტომ ცხადია, რომ ეს დამატებით ფაქტორი გახდება იმისი, რომ თქვათ ეკონომიკა შეფერხდეს და ამავდროულად შეიძლება უბრალოდ დათვლადით არის ეს ყველაფერი, რომ მაგალითად მილიონი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება, როგორც ახლა ლამაზად შეარქვეს, ჯდება დაახლოებით 60 მილიონი ლარი, ხო? ეს იმ შემთხვევაში თუ ყველა არცერთი არ დაიწუნეს, თუ რაღაც ნაწილი დაიწუნეს 70 მილიონი, თუ მეტი დაიწუნეს 80 მილიონი, იმათი თქვა რაღაცა მწყობში მოყვანა კიდე 100 მილიონი და რაღაცები, ხო? Ну, ცხადია დაახლოებით 200 მილიონი და რაღაცაზე მიდის, რომელიც მანამდე წავიდა სხვა ბიზნესში, წავიდა და საქმეს მოხმარდებოდა
და ისიც საფაური ბიზნესი არ არის ბატონო, კია და ეკოლოგიას უკავშირდება.
და ეკოლოგიას არ ვიცი რამდენად თუ კავშირდება, იმიტომ რომ ეს ახლა მე არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ ამაზე სასაუბროდ მოვით, შევხედოთ რომელი ავტომობილები გატარდა შარშან ტექნიკურ დათვლილებაში და მიხვდებით რომ აფეს ეს არ შველის სახელმწიფო ავტობუსები და ის დიდი ავტომობილები, სატვირთო ავტომობილი ისე ბოლავენ როგორც ბოლავდნენ მანამდე და როდიგორც კი დავინახავ მანქანით რომ მიდიო რომ დავინახავ თბილისის ყვითელი ავტობუსი ან რომელიმე ავტობუსი მიდის ჩემწინ, მაშინვე ჩავკეტავ ხოლმე ფანჯრებს რა შემომაბოლოს და ფოტოებიც მაგადაღებო, ვიდეოებიც როგორ ბოლავენ ისინი ისევე როგორც მანამდე ბოლავდნენ. მაგრამ არსებობს სხვა უამრავი რეგულირებებიც, რომელიც დღესდღეობით ინერგება, რომელიც დანახარჯია, მაგალითად შრომის ინსპექტირების დანახარჯები, მაგალითად სახანძრო დანახარჯები, კი ვითომ ყველაფერი საჭიროა, ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, ეს ნელ-ნელა გროვდება და მიდის ბიზნესიდან, მიდის სხვა საქმეში ხარჯება, რომელიც არ არის პროდუქტიული. შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული იყოს, შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული არის, რაც ნიშნავს იმას რომ პროდუქტიული ის არის რომ შემდეგი თქვა პროდუქცია შეიძლება გაგზელება მოყვება და თუ იქ დამთავრდა, დაიხარჯა და დამთავრდა, მაშინ ის არის პროდუქტიული. აი ამაში არის საქმე, რომ არაპროდუქტიული ხარჯების ზრდა მოხდა დიდი რაოდენობით.
გია ჯანდერია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით. არ გრჩება ბევრი ძრო დასრულებამდე და მინდა რომ ისევ მას თემას დაუბრუნდეს. მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დია გამარჯობათ, არ მინდა ბევრი ძრო წაგართვათ, მსმენს აგვისმენთ ახლა და ცოტა ესეთი უიმედო სიტუაცია დაიხატა თითქოს და აი მესმის პოლიტიკური ნება არ არის, მაგრამ აი თქვენ რო იყოთ ბატონო გია სათავეში თქვათ რას გააკეთებთ, ქვეყანა ეკონომიკურად უკეთესობისკენ წასულიყო და ხალხი დასაქმებული იყო, რა არის საჭირო ქვეყნისთვის?
დიდი მადლობა.
იბატონო, დიდი მადლობა.
ეს პირველი ინვესტიციები არის საჭირო,
მე ეს ეთერში, რა თქმა უნდა, ხშირად გვისაუბრია ამ თემაზე და
5 წუთი დაგვწერა. ხო.
და ძალიან მარტივი არის ეს ფორმულა. უნდა გაგრძელდეს გადასახადების შემცირების პოლიტიკა და რეგულირების ზრდისაგან ხელი ავიღოთ. და მაგალითად ამ თავრობის ადგილას მე გავაკეთებდი ასე რომ გამოაცხადებდი, როგორც ეს ადრე გურგენიძე პრემიერ-მინისტრმა გურგენიძემ გამოაცხადა, კანონში შეიტანა პირდაპირ როგორ შემცირდებოდა გადასახადები შემდეგი 5 წლის განმავლობაში და მეორეს ხრი გავაკეთებდი იმას რომ მორატორიუმს გამოაცხადებდი ამ მომენტში ყოველგვარი რეგულირებების შემოღებისაგან. ეს იქნება ძალიან სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში აუცილებლად დადგა ისეთი მომენტი, როცა მის ხელმძღვანელო მიხვდა რა არის საკითხები. ამავდროულად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ასევე ხშირად გვისაუბრია, ლარს მიუვავდი ავტომატურად ევროს და შევწყვეტდი ლარის ასეთ თქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გააღატაკა და ფიზგი მიცა იმას, რომ ეს ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი გაქცეული იყო საქართველოს.
ახლა საუბრის დასაწყისში თუ არ მომეჩვენა, პროგნოზირებთ ლარის დაცემას, ხო? ამ სტატისტიკის.
ხო, ინვესტიციები შენცირდება და გაგრძელდება ასეთი ტემპით შენცირება, ცხადია რომ თქვათ უცხოური ვალუტის მიწოდება შენცირდება, ამიტომ თქვათ ლარზე მოთხოვნა შენცირდება და მისი კურსიც უნდა დაეცეს ეს. თუ ეკონომიკური ზრდა არ მართლა არ დაიწყო, მაშინ ლარი ცხადია რომ მიყვება ეკონომიკურ ზრდას და შენცირდება.
მანდ ერთი რამინა კითხოთ, სმენელს გეტყვით, სტატისტიკა გამოაქვეყნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ 2018 წლის წლიური და 2018 წლის მეოთხე კვარტლის საქსტატმა და არის კლება 34.9% 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით. პირველი სამეული ქვეყნების ინვესტიციების მიხედვით არის აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდი, სამეული, კი შემდეგ არის შეერთებული შტატები, პანამა. პანამას რა ინტერესი აქვს ნეტა? 2-3 წუთი გრჩება. ერთი კითხვა მინდა დაქვე პანამა არის ჩემი კითხვის თავარი ეს თემა, მაგრამ
ესეა ოფშორული ისა.
დიახ, დიახ.
კაპიტალი.
2013 წელზე ბრძანეთ თქვენ ეკონომიკის ზრდაზე, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. თუმცა 2013 წელს ნაკლები იყო უცხოური ინვესტიციები ვიდრე 2018 წელს.
2013 წელს კი არ იყო მაღალი ზრდა. მე თქვი რომ 2000 წელს მივაციეთ მაქსიმუმს ეკონომიკური
ტემპით,
ხო, შემოსავლების თვალსაზრისით. და იმის შემდეგ 2014 წლის შემდეგ, ну, ცხადია რატომაც რა, ლარის კურსის ვარდნა მოყვა. ну, იმაზე ზემოთ ჩვენი ეკონომიკა აღარ გაზრდილა.
აა,
პროცენტულად ზრდაზე კი არის საუბარი, მხოლოდ, არამედ ჩვენი ეკონომიკის მოცულობა უფრო მეტი აღარ გამხდარა იმის მერე, რაც ვთქვათ 2014 წლის დასაწყისში იყო. და ეს რა პირობებით არის თქვათ გამოწეული, თავრობას ალბათ უნდა ქონდეს თვითონ ამაზე თავის პასუხები. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი დიდი მოცულობით მოხდა სახელმწიფოს თქვათ ჩარევა ეკონომიკაში, არა მარტო რეგულირებებით და გადასახადებით, არამედ სახელმწიფოს წამოიწყო უამრავი სხვადასხვა პროექტი, რომელიც თქვათ ერთი წარმატებული ბიზნესიდან ამოღებული ფულია, რომელსაც აძლევენ წარმატებელ ბიზნესებს და ისინი რა თქმა უნდა ამას ვერ უძღვებიან და შედეგად გვაქვს შეჩერება ეკონომიკის. ანუ თავრობას იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო ხარჯების შეზღუდვა დაეწყო და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება დაეწყო პირიქით, მან დაიწყო ძალიან დიდი ტემპით ზრდა. ახლა ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა საერთოდ არ აქვს, 1 მილიარდი და 1 მილიარდ ნახევრით ბიუჯეტს არ უნდა ზრდიდეს ყოველწლიურად, არამედ უნდა ზღუდავდეს, რომ მეტი ფული დარჩეს კერძო სექტორში, რაც ფიზიკს მიცემს მერე თქვათ ეკონომიკურ განვითარებას და ასევე შემოსავლების ზრდასაც. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ვიქცევით, რომ ყველა ამ უარყოფით ტენდენციას უპირისპირებთ იმას, რომ თავრობის ხარჯები იზრდებოდა, იზრდებოდა, იზრდებოდა. ჩვენი კონსტიტუციით არ შეიძლება თავრობამ ხარჯოს 30%-ზე მეტი მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, მაგრამ სამწუხაროდ ის უკვე გადააბიჯა და 35%-ამდე ავიდა. ჩვენ ვეძებთ მექანიზმებს, როგორ უჩილოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ თვითონ ვერ უნდა ხვდებოდნენ, რომ ამან შედეგები ცუდი მოიტანა, რომ უნდა დაუბრუნდეთ 30%-ს კი არა 20%-ამდე, ნუ ჩამოიყვანეთ, რომ ის ფული დარჩეს ბიზნესს და მან თავისი ბრუნვები გაზარდოს და დაასაქმოს მეტი ადამიანი და საქართველოს სივრცეშიც აღმოჩნდება ისეთი ფული, რომელიც ინვესტიციად გამოდგება და ინვესტორები შეხვდა, როგორც საღათ მოაზროვნე ხავს. იგივე ლარის ასეთი მერყევა თუ გაგზელა, რომელი ინვესტორი იფიქროს, რომ აქ ნორმალური პოლიტიკა მიმდინარეობს, ყველა იფიქროს, რომ ლარი ასეთია, ბიზნესი დაგეგმა შეუძლებელია და მთავრობაც არის ასეთი გაუგებარი, როგორც არის ლარი. ამიტომ ისინ თავ შეიკავებ. მაგიტო ვამოთ, რომ ლარი უნდა მივაბათ ევროს, რომ ჩვენი ეკონომიკა მივაბათ სტაბილურ სამყაროს და ამის შედეგად შეიძლება ინვესტორებმა დაიჯერონ, სხვათაშორის ამას არ ჭირდება თვეები, არამედ მომენტალურად დაიჯერებენ შენ ნორმალურ გზას დაადეკი.
გია ჯანდიარი,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმოადგენს ის.
დილამშვიდობის. დღეს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში სოციალური მუშაკების საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს მოუსმენენ. მოსმენა საზედამხედველო საქმიანობის ფარგლებში გამართება. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძემ განმარტა, კომიტეტის ხდომაზე სოციალური მუშაკების მიმართ ჯანდაცვის სამინისტროს გეგმებსა და შეთავაზებებს ემსჯელებენ. კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს მომზადებული აქვს სოციალური მუშაობის შესახებ ახალი პროექტი, რომელიც სოციალური მუშაკის პროფესიის გაძლიერებას ითვალისწინებს. კანონპროექტში მისი განმარტებით ასახულია ყველა ის გარანტია, რომელსაც სოციალური მუშაკები გაფიცვის ფარგლებში ითხოვენ. სოფიო კილაძე აღნიშნავს, რომ სოციალური მუშაკების ხელფასის მატება, სოციალურ მუშაკთა რაოდენობის გაზრდა და სხვა მოთხოვნების შესრულება მომავალი წლიდან დაიწყება. სოციალური მუშაკები 25 მარტიდან არიან გაფიცულები. 28 მარტს ჯანდაცვის მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მათ გადაწყვიტეს გაფიცვა არ შეწყდეს. განცხადებაში, რომელიც დავით სერგეენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გაავრცელეს, აღნიშნულია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს 4-პუნქტიანი გეგმა კიდევ უფრო მეტად დაკონკრეტდა, თუმცა მოთხოვნების ნაწილი კვლავ შეუსრულებელია, ნაწილი კი გეგმაში საერთოდ არ ასახულა. დღეს სოციალური მუშაკების მხარდამჭერი სოლიდარობის აქციაა დაგეგმილი მთავრობის კანცელარიასთან. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი როს უილსონი ფიქრობს, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ხელახლა გავრცელების ფაქტი გამოძიებული იქნება. პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ხელახლა გავრცელებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვნახე პრესაში, აღნიშნა მან. ეს რა თქმა უნდა გასაკიცხი და ძალიან ცუდია, როდესაც ხდება ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელყოფა და შესაბამისად მთავრობას, ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება დაიცვას ადამიანის პირადი ცხოვრება და მე ვფიქრობ, ეს საკითხი გამოძიებული იქნება ისე, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, განაცხადა როს უილსონმა. დღეს ჰააგაში ხელი მოეწერება ორმხრივ შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირის იუსტიციის ერთიან ორგანოს ევროჯას შორის. ევროჯასტის ცენტრალურ ოფისში დაგეგმილ შეხვედრას საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორი დაესწრებიან. ევროჯასთან შეთანხმების მიხედვით მოხდება მართლმსაჯულების სფეროში ევროკავშირთან სტანდარტებისა და რეგულაციების ერთიანი სივრცის შექმნა და ინფორმაციის გაცვლა საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებში. საქართველოსა და ევროჯას შორის შეთანხმების გაფორმებას ევროპარლამენტმა 2019 წლის თებერვალში უყარა კენჭი და დაამტკიცა შეთანხმების გაფორმებაზე ევროსაბჭოს გადაწყვეტილების პროექტი. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა იტალიაში აღმოაჩინეს საპრეზიდენტო კანდიდატის შოუმენ ვლადიმირ ზელენსკის 15 ოთახიანი ვილა, რომელიც ზელენსკის არ შეუტანია ქონების დეკლარაციაში. უკრაინაში კიევში დაფუძნებული სიდსტო ინფო ჟურნალისტებმა 28 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 4 დღით ადრე გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ 41 წლის ზელენსკიმ იტალიურ კომპანიას 3,800,000 ევრო გადაუხადა 2017 წელს ვილაში, რომელიც იტალიის ქალაქ ფორტე დე მაირმიში ზღვიდან 66 მეტრში მდებარეობს. Სრიცტვო ინფო ჟურნალისტების თანახმად, ტოსკანაში მდებარე ქალაქს პრორუსულმა მედია მოსკოვის პროვინცია უწოდა, რადგან იქ უძრავი ქონება აქვთ ცნობილ რუს ოლიგარქებს ოლეგ დერიპასსა და რომან აბრამოვიჩს. გამოკითხების თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ყველაზე პოპულარული კანდიდატის ქონება შეიცავს 4 ბინას კიევში, ასევე სახლს კიევის მახლობლად, ასევე ბინებს იალტაში, ყირიმში და გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ იტალიაში ეს ვილა მას დეკლარაციაში არ შეუტანია.
გადაცემის ამ ნაწილში ერთ საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნანა ყურაშვილი, ორგანიზაციის People in Need საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი. ქალბატონ ნანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და საქმე შეეხება ადამიანის უფლებების სწავლებას, ადამიანის უფლებების სწავლებას ახალგაზრდებისთვის და სწავლებას დოკუმენტური ფილმებით. რას ნიშნავს ეს? რატომ არის თქვენი პროექტი სამიზნე, რატომ არიან ახალგაზრდები და დოკუმენტური ფილმებით რას ნიშნავს? ისინი ქმნიან დოკუმენტურ ფილმებს ადამიანის უფლებებზე თუ უყურებენ, ვთქვათ, მსჯელობენ თუ ორივე ერთად? პროცესზე რომ გითხრათ.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის, მადლობა თქვენი ინტერესისთვის ჩვენი პროექტის მიმართ. ნანდუა ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლების სწავლება და საიდან წარმოშვა ეს იდეა მოკლედ მოგახსენებთ. ჩვენს ორგანიზაციას People in Need, რომელიც არის ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია, აქვს ადამიანის უფლებების შესახებ დოკუმენტური ფილმების ყველაზე დიდი კინოფესტივალი ევროპაში და დიახ, ამ ფესტივალზე ყოველწლიურად 3000-მდე დოკუმენტური ფილმი იყრის თავს მსოფლიოს საუკეთესო დოკუმენტარისტების მიერ შექმნილი და თავის დროზე გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები გამოიყენებინათ სწავლების პროცესში, კერძოდ ადამიანის უფლებების სასწავლებლად შეხეთის სკოლებში. და ამ მეთოდმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ახალგაზრდებში. ეს იყო სრულიად ახლებური გზა მსოფლიოს შემეცნების ახალგაზრდები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო მეტად არიან ვიზუალური ეფექტებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე მოგეხსენებათ ორიენტირებული, მათთვის ბევრად უფრო ადვილი და საინტერესო გზაა გაიგონ რა ხდება მსოფლიოში ადამიანის უფლებების კუთხით ამ დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით. ეს პროგრამა მსოფლიოში 12 ქვეყანაში განხორციელდა უკვე და საქართველოში დაიწყო 2011 წლიდან, როდესაც ჩვენ დაახლოებით 600 სკოლა ჩავრთეთ ამ მეთოდოლოგიით ადამიანის უფლებების სწავლების პროცესში. და ამ მეთოდმა გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი ახალგაზრდებში, რადგანაც აქ იმის და მიუხედავად როგორი აკადემიური მოსწრების არიან ახალგაზრდები, ისინი იყვნენ აქტიურად ჩართული და მათთვის იყო ძალიან საინტერესო ადამიანის უფლებების თემებზე საუბარი, არამხოლოდ ფილმების ყურება, არამედ შემდეგ ჩართვა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებში, თუ როგორ უნდა მოეხდინათ მათი პოპულარიზაცია თავიანთ ქალაქებში თუ სოფლებში, რაც იყო ძალიან საინტერესო მათთვის.
როდესაც დოკუმენტური ფილმები ამ ფესტივალის ფილმებს გულისხმობ, ვანუელდის ფილმებს, იქმნება, ის არ იქმნება ახალგაზრდებისთვის, ესეთი არ არის ხო გამოკვეთილი აუდიტორია სამიზნე. ფილმი იქნება კონკრეტულ პრობლემაზე, რაც არის ადამიანის შესახებ და თხრობა მიდის როგორც თulis საჭირო და ავტორი, ავტორები. რამდენად გაამართლა იმან, რომ უბრალოდ რამდენად დაინახეთ ეს გამოწვევადან პრობლემად იმ პროცესში, როცა ამ ფილმებს თქვენ აჩვენებდით სკოლებში?
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ბუნებრივია, ეს ფილმები არ არის თავიდანვე შექმნილი ახალგაზრდებთან სამუშაოდ, მაგრამ
არც საგანმანათლებლო მიზნით,
რა თქმა უნდა, არა. არა, მაგრამ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი დეპარტამენტი ამ პროგრამის ერთი მსოფლიო სკოლებში, სადაც ექსპერტები ამუშავებენ სწორედ ისეთ ფილმებს, რომლებიც წარმოადგენენ ინტერეს ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ საგანმანათლებლო დატვირთვა და ეს არ არის თალკი აღებული მხოლოდ ფილმი როგორც მეთოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო უნდა იყოს გაწეული, რომ შეიქმნა შესაბამისი სახელმძღვანელო. ანუ არის სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის, ან ფასილიტატორებისთვის, ახალგაზრული მუშაკებისთვის, ვინც მუშაობენ ახალგაზრდებთან, სადაც ნაბიჯ-ნაბიჯ არის გაწერილი ის მეთოდები, რომელიც უნდა გამოიყენონ ფილმის ჩვენების შემდეგ. მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ფილმის ჩვენების შემდეგ იმართება დისკუსია იმართება ეგრეთ წოდებული რეფლექსია, ანუ პირველი შთაბეჭდილებების გაზიარება, რა ემოციები გამოიწვია ამ ფილმმა და შემდეგ არის ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული მეთოდები, ეს არის როლური თამაშები, ეს არის ბრეინსტორმინგი, ეს არის ჯგუფური მუშაობა, როცა ახალგაზრდები ძალიან მრავალფეროვანი მეთოდების საშუალებით შემდეგ მსჯელობენ ფილმების თემებზე. რა თქმა უნდა, ცალკე აღებული ფილმი ვერ იქნება საგანმანათლებლო დატვირთვის. მე მინდა ერთ სიახლეზე გავამახვილო ყურადღება. როგორც წესი ამ ფესტივალში ძალიან ცოტა არის ქართული ფილმები, სამწუხაროდ დოკუმენტური კინო მხოლოდ ესე ვთქვათ ხელახლა იწყებს განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ წელს ჩვენ გვაქვს სიახლე, ჩვენს პროგრამაში პირველად გამოვიყენეთ ქართული დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ანანობუკიას მეგადავცურე ენგური და განსაკუთრებით საინტერესოა და სასიამოვნოა, რომ ეს არის ფილმი აფხაზეთის თემატიკაზე. ეს ფილმი მოგვითხრობს ძალიან ძიმე მდგომარეობაზე ადამიანის უფლებებისა, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც მოსახლეობა არის სრულიად ბენისადამბარაბიტოვებული, ქართულ მოსახლეობას გულისხმობ და ბავშვებს ში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, სწორედ რომ ამ ქართულმა ფილმმა.
ინტერესი გამოიწვია დიდი ჩვენ მამუდმივმა მსმენელმა, იცის ეს ფილმი, მსმენელმა და მაყურებელმა შეიძლება ასე ითქვას. ანანობუკია იყო ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკეთ ამ ფილმზე, გქონდა ამის შესაძლებლობა, ძალიან საინტერესო იყო. განსაკუთრებულ ინტერეს ალბათ უფრო ის გამოიწვია მე რომ წარმოვიდგინე ხა ბავშვებში თვითონ ეს ისე ჟღერს რაღაცა მსუბუქად, ეს თავგადასავალი.
დიახ.
ანუნასი შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მისი გზა უკვე იქ.
დიახ.
მისი აზრები, მისი ის თუ რა ნახა, მისი ემოციები და ასე შემდეგ და იმ ადამიანებისა, რომლებზეც ის მოგვითხრობს. რა თქმა უნდა, აჩვენებს რასაკვირველია ის ყველაფერს და ამ ადამიანების უფლებების უკიდურეს შეზღუდვას, ოკუპაციის სიმწარეს. მათთვის ვინც იქით არიან და ვისაც უწევს ასე ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს დანარჩენ ნაწილში გადმოსვლა, შემდეგ უკან ბერიგიც და ასე შემდეგ. და ხო, დარწმუნებული ვარ, გამოიწვია ინტერესი. რა რჩებათ, რა გაჩვენათ, ანუ გამოცდილებამ და პრაქტიკამ, რა რჩებათ ბავშვებს ამ კურსზეა ეს თუ აი როგორ ხდება ხოლმე, ვთქვათ შეხვედრით სკოლაში.
და 2011
წელს გამარჯობა, ანუ დირექტორთან შედიხართ თუ როგორ?
2011 წელს სკოლა საკმაოდ დახურული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ მოგვიწია განათლების სამინისტროს მეშვეობით, ბუნებრივია, ესეთი მეთოდოლოგიის დანერგვა არ შეიძლება სკოლის წინასწარი მომზადების გარეშე. ეს იყო საგაკვეთილო ნაწილის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი, კერძოდ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე პედაგოგები, რომლებიც გადამზადდნენ წინასწარ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებას, იყენებდნენ ამ ფილმებს, აწყობდნენ ჩვენებებს მოსწავლეებისთვის და შემდეგ იყო ინტერაქტიული სავარჯიშოები, დისკუსიები და ასე შემდეგ. დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ფორმალური განათლების სისტემაში ვიყენებდით ამ მეთოდოლოგიას, ხოლო გასული წლიდან გადავწყვიტეთ, რომ არაფორმალური განათლების მეშვეობით მოგვეხდინა ამ მეთოდოლოგიის პოპულარიზაცია. კერძოდ გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში შეირჩა 8 ორგანიზაცია, ეს არის 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2 მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრი და მათ ფასილიტატორებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები, შეისწავლეს მათ ეს მეთოდოლოგია და ეხა ისინი მუშაობენ თავად ახალგაზრდებთან. განსაკუთრებით სასიხარულოა ის, რომ საკმაოდ შორეულ სოფლებშიც ეწყობა ფილმების ჩვენებები, სადაც ახალგაზრდებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ასეთი ტიპის არაფორმალური განათლების მეთოდებზე და პროექტის ბოლოსთვის ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 12000 ახალგაზრდა იქნება უკვე ჩართული ამ პროცესში. ძირითადად ეს ჩვენებები ეწყობა სკოლის შემდეგ, ზოგჯერ სკოლის შენობებში, ასევე ახალგაზრული ცენტრების შენობებში.
ინტერესი თუ არის?
ძალიან დიდია ინტერესი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თავად მეთოდი არის ძალიან საინტერესო და ასევე რაც გამოარჩევს ამ მეთოდოლოგიას სხვებისგან არის ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო დაატვირთვის. ისინი მხოლოდ ინფორმაციას არ იღებენ ადამიანის უფლებებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომელიც ავითარებს ახალგაზრდების კრიტიკულ აზროვნებას და უწყობს მათ ხელს და გარკვეულ მოტივაციას აჩენს, რომ რაღაც გააკეთონ ამ თემების არამხოლოდ პოპულარიზაციისთვის, თუნდაც რაღაც წილეწრილი შეიტანონ ამ თემების ირგვლივ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. და ჩვენი პროექტის კომპონენტი ასევე მოიცავს მცირე გრანტებს ახალგაზრდებისთვის. ანუ მას შემდეგ, რაც ამ ფილმებს ნახავენ, იმსჯელებენ, უფრო მეტი ცოდნა ექნებათ ადამიანის უფლებების შესახებ, მათ შეეძლება თავიანთ სოფლებში თუ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში განახორციელონ მცირე პროექტები. არც თუ ისე მცირე, დაახლოებით 1000 ლარიანი გრანტი გადაეცემათ მათ.
რასახის შეიძლება იყოს ეს პროექტი?
ეს შეიძლება იყოს გარემოს დაცვაზე, ბავშთა უფლებებზე, შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ რაღაც ყურადღების გამახვილებაზე და სხვადასხვა ტიპის. ეს შეიძლება იყოს აქციები, საინფორმაციო კამპანიები, მცირე ვიდეოს გადაღება, რაღაცა ვთქვათ გამწვანების აქციის ორგანიზება და რაც ყველაზე სასიხარულოა, ბავშვები ხვდებიან, რომ ადამიანის უფლებები არ არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული თემა, რომელსაც ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ. ეს არის მათი ყოველდღიურობა, ეს არის ის, რაც მათ ირგვლივ ხდება და ადამიანის უფლებები იწყება ჩვენი თავიდან. ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ რაღაც ამისთვის და ყველაზე სასიხარულო არის ის, რომ ეს მეთოდოლოგია ბავშვებს სწორედ აქტიური მოქალაქეობისკენ უბიძგებს, ამაში უწყობს ხელს. და აი რომ მოусმინოთ ბავშვების რეაქციებს ფილმების ჩვენებებს შემდეგ არის ძალიან საინტერესო. თვითონ სვამენ იმ კითხვებს, რომელიც ფასილიტატორებს აქვთ ჩამოწერილი, რაც უნდა დაუსვან. კი, ვიცით, რომ ეს ასეა ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? ჩვენ სხვას რო ვაკრიტიკებთ, განა ჩვენ იგივეს არ ვაკეთებთ, იგივენაირად არ ვიქცევით და ძალიან מחარებს და მე იმედი და რომ ეს ახალგაზრდები მომავალში ნამდვილად სხვა მიდგომით იქნებიან ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და ადამიანის უფლებები განსხვავებული პატივისცემა იქნება მათთვის ცხოვრებისეული კრედო და არა რაღაც ძალიან წარმოუდგენელი
სიტყვები. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან საინტერესო პროექტი არის, მივესალმები, რა თქმა უნდა. ეხლა მაინტერესებს ესეთი რამე, ცოტა იუმორით რო გითხოთ, თუმცა საიუმორო არაფერი.
იუმორი ყოველთვის კარგია. კი, ყოველთვის.
ესე იგი, ეს ხო არ გამოდის ქალბატონო, სტუმარს ვეკითხები, რომ ნეილონის ნაძვის ხესავით ხო არ გამოდის, თქვა ამ უცხო, მე უცხო ფილმებს გულისხმობ, რომ იქ ასეთი ადამიანის უფლებები არის და ჩვენთან ეს, აი მოკლედ უცხო ქვეყნებში არის ეს უფლებები და ჩვენთან ვითომ არის დეკლარირებული, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი არ არის. აი მაგალითად, აი ელემენტალურს გეტყვით რა. აი რო არის ესეთი საგან, მოკლედ 28 ასარჩევი საგანი არის ბავშვებისთვის, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, აი არჩევითი, რასაც ქვია. არანდროს თითქმის არ აქვს თვითონ მოსწავლეს უფლება, არადა წერია, რომ უნდა იყოს შეთანხმებული მოსწავლეებთან, რომ აერჩიოს, რაც თვითონ უნდა. და მიზეზი არის ხომ, აი თქვა სექტემბერში მიდიხარ მეცხრე კლასში, მეათეში და გაქვს ისეთი ორი საგანი, ისეთი საგანი დამატებული, რაც საერთოდ არ გაინტერესებს და არავისთვის არ უკითხავს. შევსულვარ მეც დირექტორთან და მითხოვია, რომ სხვა იყოს, თქვა შემდეგ წელს, მაინც თუ წელს არ გამოსწორდება. და ნათქვა მეაქვს ესეთი რამ, რომ აი დანარჩენის, აი 27-ის, ხო, ჩამონათვალიდან პედაგოგი არ ყავს და ვერ მოიწევს. და აი ანუ გაქვს უფლება, მაგრამ არ გაქვს ელემენტალურს გეუბნებით რა. და კიდე მაინტერესებს აი აფხაზეთთან დაკავშირებით ფილმი რომ არის. ის თუ ოდის მე გითქვამთ ბავშვებისთვის ან მოსწავლეებისთვის, ან თუ არის გამახვილებული ყურადღება, რომ აი ეხლა რომ ბრძოლის პირობებში არის ქვეყნები, ხო? იქაც არ არის ესეთი რა, ესეთი ტერორი დამპყრობლის მხრიდან, რომ იმის გამო, რომ ეთნიკურად ქართველი ხარ, შენ გდევნიდნენ, შეიძლება მოკლან და კაცმარიცის რო გადახვალ, ან გადახვალ ან არა და ან უკან გადმოხვალ და ან როგორი გადმოხვალ, ხო? აი რომ ეს მარტო საქართველოში ხდება და ამას სხვა ქვეყანაში თუ ხდება, ტერორიზმი ქვია, მაგრამ რადგან რუსები არიან ქრისტიანები, ეს ჩემი აზრია, ხო? როგორ შეიძლება მათ ტერორისტი უწოდო? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ქალბატონო.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი გამოხმაურება, ქალბატონო. მეორე შეკითხვით დავიწყებთ აფხაზეთის თემატიკას, რაც შეეხება. როგორც გითხარით, ეს თემა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც სამწუხაროდ არც ისე დიდი ინფორმაცია აქვთ ამ თემის ირგვლივ, მათი ასაკიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ მთელ სიმწვავეზე ამ პრობლემის. მე თვითონაც ვარ აფხაზეთიდან და დამიჯერეთ, ჩემთვის პირადად ძალიან სენსიტიურია ეს თემა და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ესეთი უპრეცედენტო ფაქტი დაგვეშვა და ქართული ფილმი ჩაგვესვა ჩვენი მეთოდოლოგიის ბადეში, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას გაეგო ამ თემის შესახებ და სწორედ რომ ძალიან დეტალური ინფორმაცია ქონოდა იმ ვითარების შესახებ, რაც არის აფხაზეთში. რაც შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას, გეთანხმებით და ერთგვარად ვიზიარებთ თქვენს პათოს, ბუნებრივი ადამიანის უფლებები ეს გომარეობა არ არის სახარბიელო, მაგრამ როგორც თქვით, ეს მეთოდოლოგია სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ ახალგაზრდები აზროვნდეთ კრიტიკულად, მათ არ ქონდეთ მორჩილების განცდა ყველაფრის მიმართ, რაც ხდება მათ ირგვლივ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს არის ნამდვილად ის საწინდარი, რაც მომავალში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს გახდის უფრო პროაქტიულებს და დაწყებული სასკოლო სისტემიდან ყველა სხვაგან მათ ექნებათ მეტი თქვათ ანგარიშვალდებულების მოთხოვნის უნარი და სურვილი პირველ რიგში.
და სვენელი რასაც ძანებდა, ეს არის რომ რაღაც არის დეკლარირებული, მაგრამ რეალურად არ გაქვს. სკოლის მაგალითიც ასეთი იყო, რაც მოიყვანა. ანუ დეკლარირებულია, ეს არის გამოცხადებული შენიუფლება, მაგრამ ის ვერ ხორციელდება. ამა თუ იმ მიზეზით ვერ ხორციელდება, ვიღაცის ნებით, რაღაცის რესურსის არარსებობით თუ ასე შემდეგ. უფლებებს რაც შეეხება რაღაცნაირად იდეალიზება უცხო ქვეყნებში, იგულისხმა ბუნებრივია განვითარებული ქვეყნები, იდეალიზება ვითარების ანუ გადაჭარბებულადაც არ იქნებოდა ალბათ ზუსტი, რადგან ყველგან თავის გამოწვევაა.
დიახ.
განვითარების თავის ეტაპზე არიან დემოკრატიის და ასე შემდეგ. სვენელ ასევე იკითხა ის რამდენად რეალურად აჩვენებთ, თქვათ იგივე რუსე რაც მომყოლი თემებია, ხომ? ეს ახლა ზოგადად ხომ არ უყვებით, რომ აი დარღვეული ადამიანის უფლებები რომ გადაადგილდეს, თავის სახლში ვერ ბრუნდება ადამიანი და ასე შემდეგ, ამოდევნილია იმის საფუძვლებზე, პოლიტიკაზე, სხვაგვარად გვერდს ვერ აუვლით ამას.
მოგახსენებთ
და რამდენად ამისთვის არის მზად ის ვინც არის პედაგოგი
თუ ეს ძალიან კარგი და რელევანტური შეკითხვებია. როგორც გითხარით, საკმოდ დიდი შრომა არის ხოლმე მომზადება ამ მეთოდოლოგიის და ვიდრე დაიწყება ფირმების ჩვენება და უშუალოდ ახალგაზრდებთან მუშაობა, რამდენიმე თვე სჭირდება მხოლოდ სახელმძღვანელოს მომზადებას. სახელმძღვანელო მოიცავს ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ ფორმატს, ეგრეთ წოდებულ საბაზისო ინფორმაციას აი ამ ფილმის თემის ირგვლივ, რადგანაც ვერ გვექნება მოლოდინი რომ რომელიმე პედაგოგს ან ფასილიტატორს ექნება სიღრმისეული ცოდნა ამ თემის ირგვლივ. ამიტომ ჩვენ ექსპერტების მეშვეობით ვამზადებთ ძალიან დეტალურ ინფორმაციას ამ ფილმის თემის ირგვლივ. მათ შორის ასევე მოხდა აფხაზეთის თემატიკაზე. მე პირადად ვიყავი ჩართული ამ პროცესში, ასევე ძალიან ბევრი გამოცდილი ექსპერტი ამ საკითხის და ბუნებრივია ჩვენ ვერ აუვლიდით ხარს პოლიტიკას. თუმცა უნდა დავაზუსტო რომ პროექტი არის ადამიანის უფლებებზე და ჩვენ ყველა ფილმს უყურებთ ადამიანის უფლებების ჭრილში. მე გადავცურე ენგური, ამ ფილმს აქვს რამდენიმე წახნაგი და შეიძლება და რამდენიმე თემის განვითარება, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტე დაგვეღო დევნილთა უფლებები, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო თემა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, რომელზეც ფაქტიურად არავინ საუბრობს. როდესაც ამ ქვეყნის 300,000 მოქალაქე ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა ცხოვრობს დღესაც ზუსტად იგივე პირობებში, როგორშიც ცხოვრობდა 25 წლის წინ. დამერწმუნეთ, მე ძალიან კარგად ვიცი, რადგანაც პირადად მაქვს ეს გამოცდილება. ჯერ კიდევ ცხოვრობს კოლექტიურ ცენტრებში, ჯერ კიდევ არ აქვს ხელმისაწვდომობა ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებზე და გვინდოდა სწორედ ამ თემაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა როგორი არის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები დევნილებისთვის და განსაკუთრებით გალის მოსახლეობაზე. აი სულ ახლა ხან მოგეხსენებათ, ერთი თვით იყო ჩაკვეტილი საზღვარი და ჩვენი ქართველი მოსახლეობა იყო გაუსაძლის პირობებში, არ უშვებდნენ ავადმყოფებს მაშინ როდესაც და ამავდროულად ჩვენ წამოვწიეთ თემა, რამდენი პროექტი პროგრამით სარგებლობს ეთნიკურად აფხაზი მოსახლეობა, რომელიც ჩვენი მოქალაქეები არიან ბუნებრივია, მაგრამ რომ დაინახონ კონტრასტი ახალგაზრდებმა, ბავშვებმა და იცოდნენ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება მზაობას, ასეთი ტიპის მეთოდოლოგიასთან მუშაობა მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას, როგორც ტრენერულს, ასევე თემატურად და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით ფასილიტატორების შერჩევას, ამიტომაც ჰქონდა ღია კონკურსი ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ ჰქონდა 2-4-დღიანი ტრენინგი, სადაც მათ ძალიან დეტალური ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდათ ყველა ამ შესაძლო რისკებზე თუ გამოწვევებზე, რასაც შეიძლება წარდგნენ მეთოდოლოგიის გამოყენების დროს.
სვენელი ყავს გონი ხომ კიდევ? დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ ქალბატონინო. მიესალმები თქვენ თუ მართა.
მე
ესეთი კითხვა მაქვს. აი ახლა კინა ქალბატონმა დაარეკა რომ როგორ შეიძლება რუსებზე ტერორისტები გავავრცელოთ, ესეთი გამოთქმა, როცა ისინი მართლა
ირონია იყო,
მაგრამ იქნებ თქვენ ანახოთ 10 რასკმით, რასნიშნავს მართლმადიდებლობა. რუსეთშიც არიან მართლმადიდებლები, რომლებსაც საქართველოს ტერიტორიაზე პრეტენზია არ გააჩნია, ზუსტად ქრისტიანული, არა ქრისტიანული მართლმადიდებლობიდან, იმიტომ რომ არა გული გითმოდეს ხვის სახსე კარზე, აგარაკზე, ცოლზე და ასე შემდეგ. ეს არის მეათე რასკმის ნაწილი, 10 რასკმაში მეათე მე მგონია, არა კაცკოლაც ესეც შედის მართლმადიდებლობაში, რომელიც რუსეთში არაფერად არ აკეთებს და ქრისტიანული საბაბი თვითონ თავისი სახელმწიფოს დაცვისთან გამომდინარე საქართველოს ტერიტორიასაც აქმნებს და მოსახლეობასაც უკრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხდება დღევანდელ დღეს, არა?
დიახ, რა თქმა
უნდა. როგორც შეიძლება ახლა ჩვენ ამ ეგიდით გავეგოთ რუსებს, მართლაც რომელმაც როგორც მეფე გაგვიუკმა.
ირონია იყო, ბატონო, თუილად
ასე პატრიარქის გაგვიუკმა.
დიდი მადლობა,
ზარ. მართლმადიდებლობას ხაზი აქვს გადასმული, მათში არიან მართლმადიდებლები.
მადლობთ, ყოველად გაცხარდა მგონია სვენელი წინამსვენელს და იმიტომ რომ ერთ პოზიციაზე არიან ქალბატონმა ირონიც ხოა ეს რა თქმა უნდა და რადგან მუდმივი მსვენელია წინამსვენელიც და ვიცი მისი ასე თქვა პოზიციები და ხედვები ძალიან ეს არის პრინციპული სწორედ ამ ოკუპაციის საკითხთან მიმართებით და რუსეთის პოლიტიკასთან მიმართებით ასე რომ დავიცავ მის პოზიციას და უფლებას, რადგან ეს ასეა. და რა მინდა კითხოთ, აი რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა და მინდა ასე ვთქვათ, დროში და ადგილის ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აღწეროთ ის ეს პროექტი, როგორც პროცესი, როდის სად რა მოხდება, რომ აი თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა რეგიონებშიც არის სიგნალი ჩვენი გადაცემის, ვინ სად რას მოელოდეს და ასევე აი ეს გრანტები მარტო მე ხوار მომხდა ყურში ახალგაზრდებისთვის, როგორც სტიმული მათი აქტივობისთვის, აი როგორ იქნება ეს ყველაფერი, რომ გვიწევთ.
მაგახსენეთ. პროექტი გაგრძელდება დეკემბრისთვის ჩათვლით. მეორე წელია უკვე რაც მიმდინარეობს ეს პროექტი და აღშერება მადლობა არ გადაუხადოთ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ვინც დააფინანსა. ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა. გეოგრაფიულად როგორც მოგახსენეთ, გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს ამ ეტაპზე მხოლოდ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიდან თუ ვინმე დაინტერესდება, მათაც აქვთ რეალურად შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ ეს მეთოდოლოგია. ჯერ კიდევ 2011 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ეგრეთ წოდებული მედიათეკა, სადაც დაახლოებით 50 დოკუმენტური ფილმი გვაქვს და ეს არის ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, ვისაც კი აქვს სურვილი გააკეთოს ადამიანის უფლებების პოპულარიზაცია. ბუნებრივია, ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რომ ეს იყოს გაკეთებული მაღალი სტანდარტით და ჩვენს მხრიდანაც უწევთ მათ კონსულტაციებს, ასე რომ ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ რომ მოგმართონ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ფილმის ჩვენებები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენებები გაგრძელდება ზაფხულამდე ახალგაზრდებთან. ამ ორი მუნიციპალიტეტის სოფლებში იმუშავებენ და თავად მუნიციპალურ ცენტრებში იმუშავებენ შერჩეული ორგანიზაციები და ასაკობრივი ჯგუფი ახალგაზრდების არ არის შეზღუდული. ჩვენ მივესალმებით, რომ სკოლის ზემოთა ასაკის ახალგაზრდებიც იყვნენ აქტიურად ჩართულები. 30 წლამდე არის შესაძლებლობა.
სად იქნება ხოლმე უფრო ის?
ეს არის
როგორ არჩევ?
ეს არის ძირითადად მუნიციპალურ ცენტრებში, ახალგაზრდულ ცენტრებში, არის ასევე სკოლებში, სადაც არის შორეული სოფლები, იქ სამწუხაროდ სხვა ინფრასტრუქტურა არ არის და ამიტომ სკოლებში ეწყობა ძირითადად. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დეტალური ინფორმაციისთვის კალენდრის შესახებ, სად რომელ დღეს მიმართება ეს ჩვენებები მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ცენტრებს და ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ასევე ჩვენს ოფისს
გორის და სენაკში.
გორში, სენაკში, ასევე ქუთაისში და თბილისში და რაც შეეხება საგრანტო კომპონენტს, მაისის თვე დან ჩვენ გვექნება ღია კონკურსი, რომელსაც გამოვაცხადებთ ინტერნეტით და იქნება ხელმისაწვდომი ყოველასთვის, ასევე შეუძლიათ ჩვენ საიტზე pin.gz-ზე შემოწმონ ეს ინფორმაცია და ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი იდეები თუ როგორ მოახდენენ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციას და მაინც სულ 2-3 სიტყვით მეორე მსმენელსაც გამოვეხმაურებით. ამ მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შედეგი არის ის, რომ ბავშვებს ასწავლიან განსხვავებული აზრის მიღება ვასა პატივისცემას და ხშირად დისკუსიები იმართება იმდენად ჯანსაღად, იმდენად კონსტრუქციულად, იმდენად კულტურულად ამ ახალგაზრდებს შორის, რომ ჩვენ ток-შოუების მონაწილე პოლიტიკოსასაც კი შეშურდებოდათ და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ასეთ უნარჩვევებს მიიღებენ ჩვენი ახალგაზრდები და ეს მაძლევს, თუ ძალიან ოპტიმისტური არ ვიქნები ჩვენი
ვიყოთ ოპტიმისტები
უკეთესი მომავლის
ტიპი. აბანო. და წუთიც აღარ და დაგვრჩა. Რამდენი ახალგაზრდა, რამდენი იდეა შეიძლება დაფინანსდეს, რამდენი პროექტი ასეთ?
ჩვენი ბიუჯეტი გვაძლევს შესაძლებლობას დაახლოებით 18 ინიციატივა დააფინანსოთ ორივე მუნიციპალიტეტში, მაგრამ შეიძლება იყოს გამონაკლისი და რამდენიმე დავამატოთ.
სანამ PIN წერტილი G, PIN წერტილი G, შედით და იქ ნახავენ ალბათ დეტალურად პროექტის კონკურსის.
მაისის თვეში უკვე დაიდება ეს ინფორმაცია.
აჰა, მაისის თვეში. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, მოგზანებისთვის. ნანა ყურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაციის People in Need, ჩეხური ორგანიზაციის საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი და ლაპარაკობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც დოკუმენტური ფილმების გამოყენებით ადამიანის უფლებების სწავლებას, თუ კი სწავლება შეიძლება ამას ეწოდოს, ადამიანის უფლებებზე მსჯელობას, დისკუსიას და განსხვავებულის მიღებას ასწავლის ახალგაზრდებს. პროექტი ტარდება გორისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში და ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. Thank you.